Pēdējā laikā arvien biežāk novēroti gadījumi, kad krāpnieki, uzdodoties par bankas darbiniekiem, zvana klientiem un mēģina izkrāpt kādus privātus datus, piemēram, pieeju internetbankai. Tāpat krāpnieki pa telefonu mēdz piedāvāt investēt naudu neeksistējošās investīciju platformās. Vairāk par tendencēm krāpniecībā stāsta Luminor bankas finanšu noziegumu novēršanas daļas vadītājs Aleksejs Makarus.
Aicinot piedalīties dažādās piramīda, schēmās vai kļūstot par tā dēvētajiem naudas kurjeriem, tautā viņus sauc par naudas mūļiem, kur ar kontiem par noteiktu samaksu, kas parasti nav liela, tiek piedāvāts pārskaitīt finanšu, teiksim, šos nelikumīgi iegūtos līdzekļus un tādā veidā iesaistīties šeit darbībās.
Šīs ir jau labi zināmas krāpniecības metodes, tomēr tehnoloģija attīstība ar laiku var radīt jaunus draudus, par ko bažījas finanšu sektorā. Par vienu no nākotnes draudiem uzskata deepfake jeb dziļo viltojumu tehnoloģijas. Vairāk par to, kas tā ir, stāsta kiberdrošības eksperta Sintija Deruma.
Deepfake ir ar mākslīgā intelekta palīdzību veidoti tādi izsmalcināti foto, video, balss viltojumi. Piemēram, vai spējat iztēloties, ka kāds noklonē jūsu seju, balsti, pievieno naidu, kurinošu tekstu un izplat šo ziņu jūsu sociālajos tīklos? Bieži vien šādi sagatavoti vēstījumi tiek izplatīti, izmantojot populāru cilvēku, ietekmīgu biznesmeņu vai politiķu sejas un personības. Un galvenais mērķis ir manipulēt ar cilvēku prātiem. Varbūt pat atriepība vai sabiedrības noskaņošana, viedokļa ietekmēšana un tam līdzīgi.
Deruma skaidro, ka deepfake ir viens no bīstamākajiem kiberieročiem. Tos gan drīz nav iespējams atpazīt, jo tehnoloģija attīstījusies ļoti strauji. Piemēram, finanšu sektorā uztraucas, ka to izmantojot, krāpniekus būs arvien grūtāk atpazīt, turpina Aleksejs Makarus.
Pieaugot attālinātā darba popularitātei un digitalizācijai tuvākajā laikā krāpnieki varētu tās pielietot, lai veiktu kibernoziegumus finansiālā labuma gūšanai. Un jau pašlaik dziļo viltojumu tehnoloģijas izstrādājumu krāpnieciskos telefonu zvanus varētu nomainīt uz reāla laika video zvaniem, kur, protams, par autentiskumu pārliecināties būtu grūtāk. Teiksim, var radīt tēlu, ka zvana bankas darbinieks, varbūt pat ar bankas atribūtiem, un šeit jābūt īpaši modriem.
Deepfake tehnoloģija riskus varētu radīt ne tikai klientiem, bet arī bankām, skaidro SEB bankas drošības pārvaldes vadītājs Mārcis Pelcis.
Jādomā par kaut kādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā kontrolēt, kā novērtēt šo deepfake esamību pie attālinātās konta atvēršanas, jo skaidrs, ka šo te mēs jau tagad daudz kredītiestādes darām, atverot kontus attālināt, un šeit būs ļoti svarīgi, kādā veidā mēs spēsim pārliecināties par to, ka tas jaunais klients, kuru mēs nekad nebūsim dzīvē redzējuši, līdz šim satikuši, zinājuši, ka tas tiešām ir īsts.
Pašlaik deepfake jau tiek samērā plaši pielietots kā dezinformācijas rīks. Pēdējā laika skaļākais gadījums saistīts ar Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnija līdzgaitnieku Leonīdu Volkovu, par kuru uzdevās kāda persona, apmānot Saeimas deputātus. Bez īpašām tehnoloģijām ar neapbruņotu aci šādu video materiālu ir teju neiespējami atpazīt, skaidro kiberdrošības eksperta Sintija Deruma.
Mums ir jāpielieto veselais saprāts, jāpārbauda informāciju no vairākiem avotiem. Nevaram paļauties uz redzēto, dzirdēto.
Nepārāk prasmīgi ar dziļā viltojuma tehnoloģiju veidotus video materiālus vai audio materiālus reizēm var atpazīt, pievēršot uzmanību specifiskām detaļām, piemēram, zobiem un matiem, kā arī balsī. Jāraugās, vai tā nav metāliska. Tomēr faktu pārbauda vienmēr būs visdrošākā metode. Paula Dēvica, Latvijas radio.